Curso de Interlingua pro Comenciantes, Version Norwegian, Lektion 10. Hodie es le die del partita. Nostre amicos norwegian debe abandonar un del países le plus belle in le mondo, Scotia. Isto hai sito le viage le miglior jamais. Le familia Hansen ha passate 7 dies meravigliose apud lor amicos multo hospital. Hodie illes genta plus rapidemente che li altere dies, proque li familia Hansen debe volar per avion retro a Norvegia, e proisto illes debe esser in li aeroporto de Bonhora. Illes abandona li casa del familia Scott e va al aeroporto. Mille gracias pro li vacantias le plus deliciose jamais, dice signor Hansen. Nos non jamais oblidará isto. Le septe personas dice adeo li unis al alteris. Le familia Hansen mostra lor passaportos e va verso l'avion. Nostri amicos gotic face signos a illes. Visitanos olim, signor Hansen crita. Le familia Scott nuta. Nostre amicos norwegian ascende le avion e ap le finestras illes face signos. Anne ha lacrimas en le oculos. Le motores del avion se pone in marcia e illo comencia moverse. Al fin illo se eleva con le familia Hansen durante che signor Scott, su sposa e lor infante Andy lo vide disparer a transverso del nubes. In li avion nostri amicos norwegian sede e pensa al multe cosas a che illes hai sete presente. Al viage che illes non oblidarà jamais e al familia Scott che hai sete le homines le plus hospital in le tote mondo.